parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Barbara, Kristina, Milada kaj Tomek, bonvenigas vin, gesinjoroj, en la ĉiumarda Esperanto-elsendo de Pola Retradio. En nia 232 programo ni proponas aktualaĵojn, temojn en la pola gazetaro, sciencan bultenon. Reference al la lasta malferma tago en la centra oficejo en Rotterdamo, ni presentas interparolon kun Heidi Hus pri ŝiaj lastaj vizitoj en Indonezio kaj Orienta Timoro, pri kio ŝi parolis en la programo de la tago. Ni komencas per aktualaĵoj.
En ĉirkaŭ 100 polaj urboj lastdimanĉe estis organizitaj marŝoj subtene por vivo kaj familio. Nuniare ili okazis sub la devizo Direkto la familio, kaj la ĉefa atento estis donita al la drameca demografia situacio de Pollando. Nome inter 222 ŝtatoj ĝi troviĝas ĉe la 211 loko, se temas pri la infanposedo. La partoprenantoj manifestis samtempe ligiĝon al la familiaj valoroj kaj respekto de la vivo ekde la koncipiĝo ĝis la natura morto. En Varsovio la marŝon, kiu komenciĝis ĉe Kopernik-monumento kaj finiĝis per familia pikniko en la Saska Parko, partoprenis ĉirkaŭ 10,000 personoj. Oni estis kolektantaj subskribojn, kies celo estas firmigo de la familio, en kiu geedza paro konsistas el virino kaj viro kaj el la naskiĝintaj iliaj infanoj. Kiel akcentis la aferprezidantino de la marŝo, ĝi celas atentigi la publikan opinion pri tio, ke la familio devas esti traktata kiel prestiĝa publika institucio pro siaj taskoj kaj funkcioj. La aŭtoritatojn la marŝoj celas instigi envivigi solvojn, kiuj al familio helpas. Lastlunde prezidento Bronisław Komorowski avertis dum renkontiĝo kun la gvidantoj de politikaj partioj pri la minaco de demografia kolapso.
Jen ceteraj informoj.
La ĉefa statistika oficejo sciigis, ke la industria produktado en aprilo kreskis je 2,7%. En marto ĝi havis minusan valoron. Pli fruaj monatoj ankaŭ ne estis optimismigaj. Pozitivan efikon havis la fakto, ke en aprilo estis pli da labortagoj, samtempe kelkaj laboroj estis ŝovitaj pro tre longa ĉiare vintro. Aliflanke malkreskas en laborigo kun samtempa kresko de salajroj. Ili estis kreskantaj je 3% en la periodo, kiam inflacio estis malpli alta. El tio sekvis reala salajro kresko. La Eŭrop-Unia deputito flanke de civitana platformo Jacek Protasevič sciigis, ke la kristana frakcio tre dezirus, ke Donald Tusk fariĝu la prezidanto de la Eŭropa Komisiono kaj Konsilio. Li faris la rezervon, ke la pola ĉefministro ankoraŭ konsideras tion. La estro de la kristandemokratoj en la Eŭropa Parlamento, Joseph Daul, konfirmis, ke Donald Tusk estas unu el virtualaj kandidatoj por la estonta prezidanto de la Eŭropa Komisiono en la balotoj en 2014. Inter aliaj kandidatoj troviĝas la franca komisaro por la interna merkato Michel Barnier, la sveda ĉefministro Fredrik Reinfeldt, la luksemburga komisaro por justeco Vivian Reding. Kiel bona kandidato estas menciata la latva ĉefministro Valdis Dombrovskis. ne eblas excludi che la nuna presidento, José Manuel Barroso, desiros resti por la tria oficperiodo. La cristandemocrata EPOLO estas la plej granda frakcio en la Europa Parlamento. Apartenas al gi la regantaj nun en Pollando Civitana Platformo kaj Pola Kamparana Partio.
Parolas Varsovio en Esperanto. Ni daŭrigas la programon per temoj el la pola gazetaro.
Poloj, almenaŭ pro malpli altaj enspezoj ol en la okcidenta Eŭropo, en pli signifa grado ĉasas dum la butikumado la favorprezajn okazojn. Inter la europanoj, poloj plej ofte utiligas ankaŭ la interretan prezokomparadon. Tion sciigis Rzeczpospolita baze de la esploroj de la firmao TradeDoubler en ok ŝtatoj, kun kiuj 99% ligiĝas la elektronika komerco en Eŭropo. Dum la elektronika butikumado, eĉ 95% de la enketitaj poloj utiligas interretan prezokomparadon. En Svedio 68%, en Britio 66%. 80% superas Italoj, kiuj baraktas nun kontraŭ la ekonomia krizo kaj ankaŭ ŝanĝas siajn butikum kutimojn. Dum la butikumado de poloj, daŭre la plej grava estas la prezo. Łukasz Szymula, la direktoro pri la Orienta Europo en TradeDoubler, aldone klarigas, ke evoluantaj polaj prezokomparpaĝoj batalas favore al klientoj investante en la promociajn kampanjojn. Kiel skribas Rzeczpospolita, laŭ la organizaĵo E-Commerce Europe, la interreta vendado kreskis en 2012 meze je 22%. Plej bonajn rezultojn notis Pollando kaj Ĉeĥio. Temas pri la 30% kresko. Kvankam laŭ la donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo eĉ 6,7% de la pola socio vivas en ekstrema mizero kaj 16,7% tre modeste, la problemo de mizero en Pollando estas prisilentata, skribis Gazeta Wyborcza. Tio rezultas el la plej novaj sociologiaj esploroj de la Pola Science Akademio, dediĉitaj al mizero kaj socia ekskludo, aperintaj libroforme sub la redakto de profesoro Elżbieta Tarkowska. Laŭ ŝia pritakso, la emananta el la intervjuoj kun homoj mizeraj sento de izoliĝo, la sento esti iu malpli valora ĉiupaŝe, estas hororiga. La redaktorino de la publikaĵo kalkulas, informas Gazeta Wyborcza, ke la libro konsciigos certajn evidentaĵojn, interalie la grandegan ŝarĝon de mizeruloj, kiam ili publike parolas pri malriĉo. En Dziennik Polski ni legis, ke multaj turistoj pretas pagi multon por dum la feriado ĝui plenan trankvilon. Tial poloj ĉiam pli ofte pasigas sian liberan tempon sen konsulti modernan teknologion. Laŭ esploroj de la firmaoj Euromonitor kaj World Travel Market, la feriado sen novaj teknologioj estas nova turisma tendenco, kiu populariĝas ankaŭ en Pollando. Ĉiam pli da turismaj oficejoj, hoteloj kaj ripozcentroj konsideras tion en sia oferto. La ekspertoj konvinkas, ke tio estas la plej bona maniero por sukcesa ripozo. Ripozlokoj liberaj de novaj teknologioj celas ĉefe personojn kun stresiga vivmaniero. Tiajn, kiel atentigas Dziennik Polski, kiuj eĉ dum libera tempo ne kapablas rezigni pri la kontrolado de elektronika poŝtkesto aŭ laborcela telefonado.
Parolas pola Red Radio.
La serena tago al freneza vento iras tune tra maro ci poi cae la me voi Oh, de nove lonturoi de men vocas di quando la nuveto vocas more veno.
En nea hodiaŭa programo ni komune aŭskultis litovan kanton en Esperanto Vojoj tra maro. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon per science informoj. La deksesjaraĝa usonano kun polaj radikoj Jack Andraka elpensis teston por malkovri kanceron de pankreato, kiu estas 160 oble pli rapida, 36 mil oble malpli kosta kaj 400 oble pli sentiva ol la tradiciaj ekzamenoj. Post centoj da sensukcesaj klopodoj testi sian inventaĵon en profesiaj testolaboratorioj, finfine tio okazis dank al la fondaĵo de John Hopkins. Anstataŭ tre multekosta tomografia ekzamenado, Jack Andraka proponis la malkovron de tumoraj ĉeloj en guto de sango aŭ urino, kion oni kontrolas helpe de speciala bendostrio je ĉeesto de proteino en la kanceraj ĉeloj. Nun la inventaĵo estas klinike testata. Ĝi povas evidentiĝi epokfera por centoj da miloj da homoj. Nome 85% la kancero de pankreato estas diagnozata tro malfrue por longigi la homan vivon. Jack Andraka koncentriĝas nun pri sia laŭvica celo. Li volas pruvi, ke lia testo aplikeblas por malkovro de ĉiaj malsanoj. Israelaj bioinĝenieroj kreis teknologie antaŭkurieran biologian maŝinon, kiu kapablas manipuli per la genetika kodo. Tiu maŝino, kreita de laborantoj de Technion, Israela Teknologia Instituto, malsame ol simplaj komputiloj, kapablas kunlabori rekte kun biologiaj sistemoj kaj eĉ kun vivaj organismoj. La komputilo baziĝas sur dono A kaj kapablas legi genetikan informon aŭ ĝin ŝanĝi. Kiel klarigis Ehud Kainan el Technion, temas pri aparta maŝino, kiu kreas rezultojn observeblajn biologie. Simila aranĝaĵo, lia opinie, iam estonte povus krei novajn bioteknologiajn eblojn helpi en genetikaj terapioj aŭ en klonado. La inventita komputilo estas ankaŭ aplikebla kiel kalkulaparato, do estas multaj taskoj por kiuj eblus ĝin utiligi. Parolas pola retradio. Nea comuna lingvo medio. Kiam ni audas la nomon Heidi Hus, ni scias, ke temas pri Indonezio kaj pri la Esperanto movado en tiu ĉi lando. Antaŭ kelkaj jaroj vi verkis tre interesan historion pri la Esperanto movado en ĉi tiu lando. Ĉu ne estis en bulteno de KM?
Jes, tie mi havis jam tri artikolojn. Mi jam verkis kelkajn artikolojn pri la historio de Esperanto en Indonezio kaj baldaŭ aperos la libro pri tio.
Dum la malferma tago en Rotterdamo printempa vi havis tute apartan prelegon, kaj mi povus diri, ke la interesiĝo pri tio, kio okazas en Indonezio, akompanis la tutan vian viziton. Kio fakte okazas en Indonezio kaj en Timoro?
Do, en Indonezio mi vizitis kelkajn urbojn, kiuj estis ankoraŭ novaj por mi, kaj kie mi intervjuiĝis de radiostacioj, gazetoj, kaj eĉ de unu provinca televido. Mi ankaŭ kunvenigis komencantojn, homoj kiuj interesiĝis pri Esperanto. Ekzemple en Makassar jam estis homoj kiuj interesiĝis kaj mi kunvenigis ilin, donis ion enkondukan lecionon ankaŭ en alia universitato. Poste ankoraŭ kunvenigis homojn el ambaŭ universitatoj por crei grupon, por priparoli kiel ili povas post mia foriro daure lerni kai organizigi. Kai mi iris ankaŭ al Ambon, kie instruisto de la angla en mezlernejo invitis min por instrui Esperanton almenaŭ enkonduke al siaj lernantoj. Do tion mi faris, sed samtempe en la sama insulo mi restis fakte nur du plenajn tagojn. Mi iris al oficejoj de gazetoj kaj petis intervjuon kaj efektive ili aperigis artikolojn unu eĉ sur la unua paĝo kun foto. Do mi ne scias, ĉu multaj vere eklernos en Ambon, sed almeno unu el ili estis sufiĉe entuziasma, ke li nepre volis veni al la Indonezia Esperanto-kongreso, kaj li venis kaj li diris, ke li estis plena de fajro post tiu kongreso, ĉar li vidis maljunajn eksterlandajn esperantistojn, kiuj ankoraŭ estis plena de energio por tiu lingvo, kaj li tute entuziasmiĝis pro tio, kaj li diris, ke li volas fari Esperanton vivstilo en sia urbo. Do li vere estas entuziasma kaj ambicia pri tio. Kaj post tio mi iris efektive al Orienta Timoro, kie laŭ mia scio estis neniu esperantisto, kiam mi alvenis, kaj mi ankaŭ malfacile povis trovi homojn per sociaj retoj, ĉar ekzemple Couchsurfing, kiu estas gastiga reto kiel pasporta servo, ankoraŭ estas tre malgranda en Orienta Timoro, kaj plejparte estas eksterlandanoj, kiuj estas membroj de ĝi. Do mi devis trovi iun alian manieron, kaj kun mia sperto en Ambon kaj Makassar, ke fakte estas sufiĉe facile havi intervjuon ĉe radioj, mi simple iris al la nacia radio kaj petis intervjuon tie. Kaj la prezentistoj de la radio mem volis havi kurson, do mi instruis al ili. Mi anco iris alla Nazia Junular Consilio, kie mi anco poste instruis du foioin. Kai estis ancora aliai homoi, kiu interesigis, kai mi fine convenigis ciuin dimanche du tagoin anto mia foriro, porque ili priparolu kiel ili povas organizi la grupon, ne nur inter si, nur tiui de la radio, nur tiui de la consilio, set cune. Do ili decidis, ke ciui lernos au sola au en sia gruppo, sed che anco unu du foie monate estos conveno de ciui, porque ili discutu inter si cae facte interconatigiu. Cae du homoi el la radio venis alla Indonesia Esperanto Congresso, cae ili faros sendoin pri Esperanto, pri la congresso. Ili anco promesis verci articolon, cer estas unu el la gazetoi, cie mi interviuigis, volas anco aperigi informon pri la Indonesia Esperanto Congresso, kai tiu giornalisto e verkos tion artikolon.
Vi definis vin semanto de informoi pri Esperanto. Kia maniere vi akiris tiom facilan, favoran rilaton de giornalistoj, kiuj komencis interesiĝi pri la temo? Tio ja estas iomete eksterordinara afero, veni al la redakcio kaj diri: "Jes, mi estas esperantistino, vi povas intervjui min."
Jes, do fakte la situacio estas tute alia ol en Eŭropo, ĉar ĉi tie tio estas io malnova, kaj homo diris: "Oh, ĉu tio ne jam longe mortis?" Sed tie, en tiuj landoj, kie oni neniam aŭdis pri Esperanto, ĝi estas io nova, kaj ĝi estas interesa, ĉar estas io nova. Ili interesiĝas pro tio, ke ĝi estas neŭtrala. Ekzemple, Orienta Timoro estas lando kun lingvaj problemoj. Ili havas du oficialajn lingvojn, du laborlingvojn, kaj ankoraŭ multaj homoj ne parolas ambaŭ oficialajn lingvojn. Plie estas ankoraŭ pli ol 30 etnaj lingvoj. Kai aldone al tio ili estas tre nova landa, nur de 10 jaroj ili estas sendependaj, do ili ŝatas tiujn neŭtralajn aferojn, ĉu ne? Kaj ankaŭ fakte en Indonezio tio estas unu el la aferoj, kiuj allogis la homojn por lerni Esperanton, grandparte por eksterlanda komunikado, sed pro tio, ke ĝi estas neŭtrala lingvo kaj ankaŭ facile lernebla, kvankam tio estas relativa, ankaŭ ili tamen devas lerni. Tamen ĝi estas pli facila ol la angla, kiun ili lernas ankaŭ ofte jam de jaroj kaj apenaŭ povas diri ion. La plej grava afero estas, mi pensas, ke ĝi estas io nova, io freŝa, io nova, kaj tio estas
logoforto.
Ja, do por ĵurnalistoj tio estas interesa, kaj En tiu redakcio eble ne venas multaj homoj kiuj venos prezenti iun temon kaj estas facile por ili tiu maniere ricevi iun interesan temon.
No, jam okazis la unua Indonezia Esperanto-Kongreso, en Indonezio ankaŭ formale strukturiĝas la movado.
Yes, do tion ni faris nun dum la kongreso. Ni verkis statuton, ni aprobigis ĝin de la ĝenerala kunsido, kaj tiel plu, kaj tiel do ni nun havas statuton, ni havas estraron, kaj ili nun okupiĝas pri traduko de la statuto por povi registriĝi, kaj nur poste ili povos vere komenci labori. Ĉar fakte venis reprezentanto de la Ministrio pri eksteraj aferoj al la kongreso, kaj li vere volas havi rilatojn kun esperantistoj, sed li diris, ke vere necesas, ke oni havu asocion por pli facile havi tiun rilaton, ĉar kun asocio ili povos kunlabori. Kaj unu el la aferoj, kiun li volas fari, estas ili planas lingvocentron ĉiare, ili volas starigi tiun lingvocentron, kaj ili promesis, ke en ĝi estos ankaŭ Esperanto, do ĉu ĝi estos deviga aŭ libervola, ni ne scias, sed almenaŭ estos havebla Esperanto en tiu lingvocentro.
Do almenaŭ tiel statas la afero nun post la unua kongreso en Indonezio kaj post via lasta vizito en la Indonezio kaj en Timoro. Vi parolas la indonezian lingvon, ĉu ne? En kio radikas via interesiĝo pri tiu ĉi mondregiono?
Do, mi parolas la indonezian, ĉar mi iam loĝis unu jaro en la lando, en 94-95. Mi partoprenis kulturan interŝanĝprogramon por studentoj, mi loĝis ĉe indonezianoj, mi iris al lernejo. Do, tiel mi lernis la lingvon, ekkonis multajn homojn, kaj poste mi longe ne reiris, ĉar mi studis pri Afriko, kaj poste ankoraŭ aliajn aferojn mi tre longe restis en la universitato. Estis jam patrino, do estis iam malpli facile, sed kiam mi esploris pri la indonezia Esperanto-movado, post du jaroj mi rimarkis, ke mi apenaŭ plu trovas novajn aferojn en bibliotekoj, Esperanto-bibliotekoj, kaj mi decidis surloke esplori, do mi volis trovi homojn, kiuj iam lernis, kaj ankaŭ serĉi en la bibliotekoj. Tio ne tre bone funkciis. En bibliotekoj mi trovis nenion, sed almenaŭ mi trovis kelkajn veteranojn, kiujn mi intervjuis, kaj mi plej multe laboris jam tiam pri instruado. Estis fakte dum UKO en 2009. Mi parolis kun Li Jun-ki pri mia plano esplori en Indonezio, kaj li diris, do kial vi ne ankaŭ instruas, kaj tio estis la instigo por mi ankaŭ instrui, ĉar mi tute ne estas instruisto, mi ne instruas Esperanton, nek ion alian, sed mi diris, do bone, mi provos, kaj mi serĉis homojn per Facebook, per Couchsurfing, serĉis homojn, kiuj volis ricevi almenaŭ enkondukan lecionon en pluraj urboj. En tiu jaro mi iris al 6 urboj en tiuj 3 semajnoj. Mi vidis, ke tio funkcias pli malpli bone, kaj sekvajare estis tutmonda vegetarana kongreso en Jakarta, kaj mi diris, bone, kombine kun tio mi reiros por instrui, kaj el tio kreiĝis jam kelkaj kluboj tiam. Do tiel la afero evoluis.
Do ĉiu kaze mi scias, ke dank' al vi fermento okazas en Indonezio kaj nun en alia lando, ĉu ne, tiu Orienta Timoro. Kiaj estas viaj planoj, kiaj estas viaj revoj, se temas pri la evoluigo de la movado en ĉi tiu mondoparto?
Do mi esperas, ke la ĵus fondita asocio bone funkcios, ke ĝi vere helpos la lokajn grupojn, kiuj nun estas foje nur grupo, ancora ne clubo con strukturo kaj tiel plu, ke ili helpos la grupojn, la individuojn en la diversaj urboj kaj insuloj por organiziĝi, por lerni kaj poste por praktiki, ĉar ili bezonos tion por ne malaperi el la movado, ke ĝi estu pli bone konata en la tuta lando. Restas ankoraŭ multaj insuloj sen eĉ unu esperantisto, do ankoraŭ estas multe da laboro. Kaj mi esperas, ke se la movado estas sufiĉe forta, kelkaj, kiuj jam bone lernis, povas iri por instrui dum kelkaj semajnoj en insuloj aŭ urboj, kie ne jam estas esperantistoj. Do se la asocio sufiĉe fortas ankaŭ finance, ke ili povas simple sendi ion kaj pagi tion mem, tio estus bona afero, se ili povus mem fari tia in misia in voyaggio in ene della lando, kai exemple en Orienta Timoro mi instruis nur en la chef urbo, miam gioias che mi instruis al plurai homo, ne nur al unu gruppo, unu teamo della radio, sed anco al aliai homo. Sed mi faris nenion en la cetero della lando, do mi shatus reiri foie dum quelcae monatoi por iri al ciui districtoi de Orienta Timoro. Sed mi devos attendi gis mia filo havas deco chiaroin por fare tion. Sed ne plu estas longe, do mi... Ek planas tio.
Do, mi desiras al vi sukceson, kaj jes mi kun scivolo rigardos kiel floras la Esperanto-movado en Indonezio kaj en Timoro, en la regiono. Per interparolo kun Heidi Hus finiras nia ĉiumarda Esperanto-elsendo. Atendante viajn rimarkojn, opiniojn, kontribuojn, sponsoran helpon ĉe nia UEA-konto VARS-STREKOTO, Ne invitas vin por la sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.